Potujte z Radijem Maribor.
Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
V Nepalu sem imel dejansko nekak cel čas občutek, da gledam svet v malem.
Ja, Afrika je mama sveta.
Nič ni daleč, ne. Me se samo v glavi postavimo, kaj je daleč, ne.
Lepote Slovenije, doživetja, skriti kotički in zanimivosti.
Vsekakor je pa tudi kulinarika tukaj.
Doživite Slovenijo, spoznajte svet z Natašo Kuhar.
Vabljeni k poslušanju oddaje namenjene turističnim vsebinam. Tokrat boste slišali, da tudi turistične agencije opozarjajo na negotovost pred poletno sezono. Ob tem upajo na dodatno pomoč države, predvsem v okviru interventnega zakona, ki naj bi ga potrdili do konca tega meseca. V zadnjem delu oddaje bomo tudi tokrat potovali. Popotnika Nina in Darjo nas bosta med drugim popeljala v Iran. Tudi v turističnih agencijah, ki v skladu z vladnimi odloki velik del zadnjega leta niso mogle ponujati storitev potrošnikom in izvajati potovanj, pred prihajajočo poletno sezono opozarjajo na negotove razmere. Velikonočni in prvomajski prazniki so tako rekoč že izgubljeni. Zanimanje za potovanja pa je veliko in pri agencijah upajo, da bo vsaj do začetka julija veliko omejitev odpravljenih ali vsaj omiljenih. Ob tem pričakujejo, da se bodo s precepljenostjo sproščali tudi možnosti potovanj v bolj oddaljene kraje in dežele. Direktor turistične agencije Sajko iz Slovenske Bistrice Milan Sajko pove, da negotovost ubija.
Kajti nekje v začetku leta so bile napovedi relativno optimistične zaradi prihoda cepiva in vsega. Sedaj pa se vse skupaj z vsem, kar se dogaja, to v bistvu odmika. Vsak teden se nekako pomakne nek datum odpiranja in odpravljanja vseh teh omejitev nekje v negotovo bližnjo prihodnost, pa tudi danes seveda ne vemo, ali bomo za 1. maj lahko sploh kam šli ali pa koliko bo tistih destinacij, kamor se bo dalo iti. Mi seveda nekako upamo, da nekatere stvari in nekatere destinacije bodo možne, tudi turistično, ne, kot nekateri recimo direktni čarterski poleti iz Ljubljane, ne vem, na Grške otoke ali pa na Madeiro ali pa Tenerife in podobno. Nekako največ zanimanja je seveda tudi za bližnjo sosedo, torej prvomajske počitnice na Hrvaškem. Tukaj zaenkrat seveda pa še vedno veljajo vsi ti testi, omejitve. Nekje tista pozitivna zadeva je, da seveda lahko greš na Hrvaško in nazaj, če si že bil cepljen, ne, če si prebolel in imaš dokaz o tem in tukaj nekako bomo verjetno morali začeti.
Kaj zdaj v bistvu tržite turistične agencije, koliko imate dela?
Ja, v bistvu je ironično v teh razmerah predvsem to, da imamo veliko dela, ki ne predstavlja nobenega zaslužka ali pa efekta. Predvsem gre za stotine različnih rezervacij, ki so bile enkrat v preteklosti narejene in jih potem tudi naše stranke prestavljajo glede na razmere. Ne. In ko ugotovimo na neki točki, da še ne bo recimo določena destinacija odprta, jih ponovadi spet nekam premaknemo in jasno, vse to je treba urediti, potrditi, vso dokumentacijo, papirje, rezervacije in to je, bi rekli, veliko dela praktično zaenkrat brez realizacije, ne, in to je tisto, kar nas seveda vse skozi skrbi. Ne. Nekaj je teh poslovnih poti, nekaj je recimo športnikov, ki hodijo v tujino na različna tekmovanja, priprave, torej to počnemo, te rezervacije opravljamo, vendar je tega seveda zelo malo, primerjalno gledano. Ne. Seveda je pa relativno veliko popraševanja po počitnicah. Ljudje so naveličeni vsega in ljudje bi si želeli potovati, oditi na počitnice, seveda so pa pri tem tudi previdni. Istočasno je pa seveda zelo pomembno, pod kakšnimi pogoji lahko državljani Republike Slovenije nekam potujejo. Ne. zagotovo si nihče ne želi, da bi povsod, kamorkoli bi šel, moral biti striktno zaprt v nekem manjšem kraju, si želi malo več svobode in seveda tiste destinacije, ki bodo to omogočale, ker bodo omejitve čim manjše, torej da jih ne bo, to verjetno še nekaj časa ne bo, tja si seveda potniki tudi želijo iti. Ne. Direktne povezave letala iz Slovenije v neko destinacijo so seveda tukaj tiste, ki bodo imele prednost, pa seveda nekaj računamo, da z precepljenostjo, torej ko bo več ljudi cepljenih, se bodo tudi ostale destinacije počasi sproščale. Bo pa to proces, ki žal, kot kaže, ne, še ne bo končan v naslednjih mesecu dveh, ne, ampak bo trajal še kar nekaj časa.
Se pravi, bomo potovali v mehurčkih, omenili ste Hrvaško, kam vse bi še lahko, recimo to poletje, lahko potovali po vaših predvidevanjih? Negotovo seveda obstaja.
No, mi seveda nekje verjamemo, da do poletja, to pomeni nekje do, ne vem, konc junija, začetka julija, bo veliko teh omejitev že odpravljenih oziroma bodo omiljene, kar pomeni, da bomo verjetno z cepilnim potnim listom, o čemer se zdaj dosti govori, lahko potovali, rečemo, po Evropi dosti, preko, dosti bolj sproščeno kot danes, z dosti manj omejitvami. Najbolj pa bodo gotovo prišle v poštev za počitnice destinacije, ki bodo imeli direktno povezavo iz Slovenije. Ne. Torej, Slovenija, grški otoki, napovedujejo vse linije v Egipt, v Turčijo, potem na določene španske otoke, balearske otoke, Tenerife, recimo kanarske otoki, potem verjetno, ne vem, kakšna Italija, Sicilija, Malta in podobno. Verjetno pa bo seveda za tiste, ki sami želijo na počitnice, recimo z lastnim avtomobilom, Hrvaška tista, ki bo gotovo najbolj privlačna. Mislim pa, da bo tudi letošnje leto še vedno tisto leto, ko bodo Slovenci veliko počitnikovali tudi v Sloveniji. Nekaj tudi zaradi turističnih bonov, ki še niste izkoriščeni, pa seveda tudi zaradi nekega občutka varnosti, ker si bližje doma in seveda ne bo teh omejitev za prestope meje in tako dalje toliko.
Nekaj pomoči od države ste dobili, zdaj je v pripravi intervencijski zakon, ne? Ki bi pomagal zlasti turizmu?
Ja, mi smo nekako v lanskem letu dobili predvsem pomoč bazi čakanja. To pomeni zaposleni, ki so ostali doma na čakanju. Tukaj je država pomagala nekaj časa na začetku precej, potem z neko polovično podporo ali pa še nekaj manj, potem zdaj v tem drugem valu spet z malo večjo podporo. Seveda so pa ostali ukrepi, ki so bili sprejeti, dobrodošli, vendar pa z precejšno časovno, rekli, časovnim zamikom, kar pomeni, da določeni ukrepi, ki so zdaj napovedani, ne, bi jih mi potrebovali praktično že lansko pomlad, ne, zato da bi se znali nekako obnašati ali pa mesto pripraviti na to, kar nas čaka. Ne. Mi smo morali ali pa smo bili prisiljeni sprejeti določene restriktivne ukrepe, tudi deloma odpustiti nekaj zaposlenih, kar mogoče, če bi poznali nekatere ukrepe, ki so se nam zdaj napovedali, ne bi potrebovali, a oziroma ne bi bili v to prisiljeni. Ne. Tako da vsa pomoč, ki jo država nekako poskuša zagotavljati z temi raznimi PKP-ji pa ostalimi ukrepi, je vedno dobrodošla. Je pa verjetno neki naš glavni očitek ali pa predvsem želja, da bi to bilo dosti hitreje. Ne. Zato da tudi mi znamo vsaj malo planirati, kako z ljudmi, kaj z našim delom, kaj z zaposlenimi in tako dalje.
Za ublažitev posledic tretjega vala epidemije predvsem na gospodarstvo pripravljajo na pristojnem ministrstvu dodatne ukrepe, o tem v nadaljevanju.
Potujte z Radijem Maribor.
Na gospodarskem ministrstvu pripravljajo ukrepe za pomoč panogi gostinstva in turizma, ki zaradi omejitev že več mesecev ne more poslovati. Državni sekretar Simon Zajc.
Nekatere ukrepe smo pripravili izključno za področje turizma in gostinstva, potem nekatere pa širše za vse zaposlene. In zdaj, kar se tiče dela za turizem, bodo v našem predlogu zakona naslednji ukrepi. Pomagati želimo organizatorjem dogodkov. In sicer vlada oziroma država bo poskrbela za to, da bodo lahko organizatorji začeli z pripravo na dogodke v drugi polovici leta. Če se potem slučajno zgodi, da bo epidemiološka slika takšna, da bomo kot vlada primorani sprejemati omejitvene ukrepe in bo potem država povrnila 80% stroškov, ki bodo z organiziranjem teh dogodkov do takrat nastali. V primeru, da takšnih dogodkov ne bo mogoče organizirati ali pa, da bo zaradi vladnih ukrepov na tak dogodek prišlo lahko do 50% sicer predvidenih udeležencev. Poleg tega podjetjem in samozaposlenim, ki so v lanskem letu utrpeli upad prihodkov nad 10%, zakonom predlagamo enkratno pomoč za zagon poslovanja. In sicer za SKD iz področja turizma in gostinstva, tistim, ki bodo dosegli ta prag 10% paca, bomo potem krili 10% tega paca. Takšen bo naš predlog. Dodatno predlagamo tudi subvencioniranje tem podjetjem, kar se tiče dodatka za regres. Namreč želimo si, da zaposleni v tej branži dobijo pravočasno izplačan svoj regres. Poleg teh ukrepov bomo predlagali tudi prilagoditve nekaterih že obstoječih ukrepov in pa podaljšanje nekaterih ukrepov, predvsem tistih, ki so jih v branži spoznali kot zelo učinkovite in nujne tudi za naprej. In sicer v drugo polovico leta bomo predlagali tudi podaljšanje mesečnega temeljnega dohodka z enim dodatkom. Tistim, ki so glede na 2019 utrpeli večjo škodo in sicer upad prihodkov med 50% in 70%, bomo predlagali višji mesečni temeljni dohodek in sicer v višini 1.250 evrov. Tistim še bolj prizadetim, se pravi nad 70% paca, pa 1.500 evrov. Glede bonov bomo spremenili to, da bodo vsi, ki so v vmesnem času svojo dejavnost zaprli ali pa ki so svoje obrate na novo postavili, tudi upravičeni do tega, da se pri njih koristijo boni. Ostalih sprememb, se pravi širitev bona na kakršnokoli drugo dejavnost, ne bo. Bomo omogočili le to, da tisti, ki so bili zdaj v tem mestnem času primorani zapreti svojo dejavnost, da jo lahko odprejo in pomembno je le, da so za to dejavnost registrirani na dan, ko se bon unovčuje. V drugo polovico leta želimo podaljšati tudi ukrep delnega povračila fiksnih stroškov. Tukaj bomo predlagali še eno spremembo poleg tega podaljšanja, torej, da se ta kapica, ki je bila zdaj nastavljena na 1000 evri oziroma 2000, z tiste bobe zvete, da se kapica odpravi. Do zdaj smo s PKP-ji namenili okvirno nekje 6 milijard evrov za COVID ukrepe našega ministrstva, torej tiste, ki smo jih pripravili pri nas ali pa preko naših izvajalskih institucij, pa smo okvirno namenili 1,5 milijarde evrov.
Predstavniki gostinstva in turizma so naklonjeni nameri gospodarskega ministrstva za pomoč panogi. Veseli jih, da se je pristojno ministrstvo odzvalo na njihove dolgotrajne predloge po posebni obravnavi turizma kot najbolj ogrožene panoge, ki je bilo v zadnjih 13 mesecih poslovanje prepovedano kar 8 mesecev. V sindikatu delavcev gostinstva in turizma ob tem ugotavljajo, da je od njihovih pobud za zdaj v predlog vključeno le subvencioniranje izplačila regresa za letni dopust. V sindikatu za delavce, ki so zaradi vladnega odloka doma in prejemajo le 80% nadomestilo plače, zahtevajo 100% nadomestilo. Prizadevajo si tudi za krizni dodatek delavcem v tej dejavnosti, ki ves čas epidemije delajo. Predvsem pa pozivajo vlado naj odpre gostinske lokale. Predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri Gospodarski zbornici Slovenije Blaž Cvar.
Sekcija za gostinstvo in turizem vztraja, da gostinski in nastanitveni obrati niso vir okužb in je druženje v zasebnih prostorih in po garažah oziroma kot smo bili temu priča v preteklem obdobju bistveno bolj tvegano za prenos okužb, saj se ne upoštevajo varnostni ukrepi. Zato menimo, da bi lahko vendarle odprli tudi gostinske lokale ter nastanitvene obrate, ki so bolj varni in kjer se mora spoštovati ukrepe NIJZ. Naše stališče je bilo in ostaja, da je v teh negotovih vremenskih razmerah za gostince veliko bolje, če bi odpirali po italijanskem modelu, kjer lahko lokali obratuje tudi v notranjosti in se lahko ob slabšem vremenu postreže znotraj lokalov, sploh je to pomembno za lokale s hrano. V Vkolikor zdravstvena stroka pač vztraja, da je tveganje majhno zgolj na terasah, to pomeni, da se veliko lokalo še ne bo odprlo. Sicer vemo, da mnogo znanstvenih študij, tole ta zadnja irska, dokazuje, da je druženje na prostem, zadrževanje na prostem, to velja seveda tudi za terase, dosti manj tvegano, oziroma ne predstavlja posebnega tveganja. No, mi temu ne bomo nasprotovali, oziroma te možnosti za odpiranje teras, ker lahko tako vsaj delno omogočimo opravljanje dejavnosti tistim, ki se jim takšen način obratovanja tudi splača. Tako bodo nadalje pomoči, finančne pomoči potrebni samo tisti, ki pod takšnimi pogoji še ne bodo mogli poslovati.
Vlada je v četrtek vendarle odločila, da lahko od ponedeljka 19. do vključno nedelje 25. aprila gostinci v Goriški, Gorenski, Obalno-Kraški, Pomurski, Posavski, Podravski, Koroški in Zasavski regiji opravljajo gostinsko dejavnost na terasah in vrtovih gostinskih obratov med 7. in 19. uro. Osebni prevzem blaga, hrane ali pijače na prevzemnih mestih bo dovoljen brez časovne omejitve. Nekateri gostinci to vrstnemu delnemu odprtju niso naklonjeni in so že napovedali, da zgolj teras ne bodo odpirali. Po kratkem predahu bomo težave pustili ob strani in se radijsko odpravili po svetu.
Potujte z Radijem Maribor.
Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
Doživite Slovenijo. Spoznajte svet.
Sledi tretji del potopisnega pogovora z Nino in Darjem, ki sta svojim terenskim avtom Defenderjem v 8 mesecih pripotovala do Kirgizije in si na poti ogledala veliko držav. Danes se bomo za trenutek ustavili še v Kapadokiji, Armeniji, Gruziji in Iranu. Slednji se jo je še posebej dotaknil. V ogromni državi s kar 80 milijoni prebivalcev sta bila v največji avgustovski vročini. Prevozila sta večino severnega in severozahodnega, osrednjega in severovzhodnega dela te države. Prisluhnimo nadaljevanju njune zgodbe.
Jaz bi mogoče izpostavil Kapadokijo, to deželo, katera znana po tisočih balonih, katere se usmejo v nebo vsak dan. Večina ljudi, s katerimi sva govorila in kazala slike, so nas spraševali, če je to kakšen poseben dogodek, da sva ravno takrat bila tam. Ampak v bistvu to je tam čisto vsakodnevni pojav, katerega se na balonih precej udeležujejo kitajski turisti, evropski ga pa gledamo iz naših šotorov.
Mogoče lahko o Gruziji pa Armeniji povemo to, da so to neke take, en tak bumper je, en tak blažilec se mi zdi, ali pa nek prehod iz, rečmo temu, evropskega videza pokrajin v malo bolj puščavske, rečmo, mogoče orientalske. In ti dve državi sta nama bile obe dve zelo všeč, predvsem Gruzija z svojim Kavkazom, z zelo, zelo slikovitimi 4000-aki, Armenija pa mogoče z svojimi armenskimi samostani, namreč v Armeniji se bi naj začela katoliška vera in od tam bi tudi izhajala in tudi imajo to svojo apostolsko vero tam. No. Kar se meni zdelo zelo zanimivo, da so bili tam začetki nekega krščanstva, mogoče spoh ljudje ne vejo, pa prideš tja, pa ti to nastop govorijo.
Pa za Slovence je kar zanimivo, ker v bistvu po Albaniji, Grči in Turčiji se ponovno vrneš v slovanske kraje, v bistvu, kjer nam je kultura kar podobna. Hrana je precej drugačna, ampak kultura in ljudje so zelo podobni Balkancem, bi rekel.
Je pa Gruzija znana po dobrem vinu, ne?
Ja, tradicija pridelave vina v Gruziji je, mislim, da ne vem, par tisoč leti stara, ne vem točnih podatkov, ampak imajo pa zelo, zelo zanimiv način pridelave vina, namreč oni ga še vedno, grozdje mi, ko ga oberemo, ga stisnemo, ne, v teh mlinih, oni ga pa z nogami še vedno prešajo, potem pa ga jih hranijo vino v takih ogromnih amforah, v tleh, ne, mi imamo sode, lesene, oni pa imajo take glinene posode v zemlji in ta glina da vino sicer en tak trpek okus, ampak je pa, se navadiš, no. Tako da ja, pač, pa ne sam po vinu, ne, imajo malo te ruske mentalitete v sebi in pač tam smo ga tudi feštala na polno.
Tam, ko se ga pije, se ga pije.
Se sta štajersko-primorska naveza, ne?
Ja, tako
je. Pa še kolege smo, je Nina imela tam in so nas na en tak letni piknik povabljeni.
Ja, hitro so nas so naj uvedli v ta njihov standard, ne vem, karaoke, pa vodka, pa tak, no. Ja, pol pa Iran, pač o Iranu bi lahko naredili posebej oddajo.
Iran je bil to, kar sem si predstavljal, da bo Turčija. Čeprav me Turčija zelo navdušila, ampak vse zgodovinske zadeve so že postali čisto turistične v Turčiji, te znane tržnice, ki jih pričakuješ v Istanbulu. Vsi prodajajo tam sam suvenirje za turiste. Ko priješ v Iran, pa vidiš te tržnice v takem, kot so bile verjetno 100 let nazaj. Tam se še zmeraj prodaja hrana, to je center mesta in to je ena najlepših stvari v Iranu. Pristne in zelo prijetne tržnice. Iran je ogromna država. Samo v Iranu smo naredila 5000 km z avtomobilom. Infrastruktura je sicer dobra, ampak zelo hitro potrebuješ narediti 1000 km iz enega kraja. Mislim, da spremeniš okolje. Iran je večinoma puščavski, na severu je pač sicer zelo tropski, kar naj je zelo presenetilo, ker so se kar naenkrat znašla v okolju, katera ki je zgledalo kot Tajska.
Ja, tam čisto ob Kaspijskem jezeru je bilo en taki, čist ozek pas je enega takega nekega tropskega podnebja, no. Tako da mogoče to tudi, da čeprav je puščavski, Iran je zelo, zelo raznolik.
Kar je zelo zanimivo pri Iranu je to, da je večina Irana nad 2000 metri višine. In kar mi si sploh ne predstavljamo tega v Sloveniji, ampak tam so puščave na 2000 metri in vse gore, ki se pol raztezajo, so na 3000-aki, 4000-aki in zelo hitro na prelazih zmanjka sape.
Pri Iranu je potrebno podariti gostoljubnost ljudi. Mislim, da je to ena največjih gostoljubnosti ali najboljših ali najbolj intenzivnih gostoljubnosti na svetu mogoče celo. Pač tam si atrakcije, turistov je zelo, zelo malo, sploh takih, kot so midva z nekim avtom. In kar povabijo te, tak čez okno, zraven se avto pelje, neka družina in takr čez okno povabijo, ja, pridita na zajtrk ali pa pridita k nam prespat ali pa na večerjo, pač nama se je zdelo malo nenavadno, da nama zdaj tu nekdo z sosednjega avta vabi k sebi na večerjo, ampak potem po par dneh ugotoviš, da to pač tak je. Ljudje so skrajno, skrajno prijazni, gostoljubni, dali bi ti vse, dajo ti tvojo telefonsko številko, pa ti reče, pokliči me, ko boste, ne vem, tam pa tam. In mi dva smo včasih res poklicala, ne? In sva že kar bila doma na večerji z družino, z vsemi domačimi, pač kaj takega nisva doživela nikjer drugje.
Kaj pa varnost?
Iran je v bistvu za turista zelo varna država. V bistvu to je kar skupna točka vseh teh držav, ki so, bom rekel, avtoritarne. In tukaj pač so kazni za kriminal kar hude in v bistvu kriminala je zelo malo. Tako da v bistvu v teh državah kot turist nimaš kaj bat, mislim da.
Jaz bi izpostavila še mogoče to, da kot turist v Iranu ne moreš dvigniti gotovine na bankomatu, namreč te naše kartice ne delujejo na njihovih bankomatih, zato so se midva pač pripravila, ne, z par tisoč dolarji, da bova preživela en mesec v Iranu. Izkazalo se je, da ima Iran dva menjalne tečaja, en je uraden, en pa je tisti na črnem trgu. In seveda tisti na črnem trgu je nenormalno, neprimerljivo bolj ugoden. Zato sva živela zelo, zelo po ceni. Kot zanimivost naj povem, da stane liter dizla v Iranu 3 cente. Tako da, to je pač imela so polni tank za 2 evra. Pri nas stane en liter evro
10,
20. Tam pa za 2 evra napolniš pa poln tank.
Iran je prva država na poti, katere ugotoviš, da od tukaj naprej bo pot malce težja. Dizel, kolikor je poceni, ga je malo težje dobiti, ker načeloma se uporablja samo za tovorna vozila, kot je Nina omenila, denar je ena težava. Kot turist mogoče nisi čisto dobrodošel povsod, oziroma na enih lokacijah je izjemno prepovedano fotografiranje, predvsej zaradi, dejansko potuješ mimo izkopov urana in take zadeve, ki so strateško zelo velikega pomena za te države. In v času, ko sva mi bila tam, so dejansko en angleško-avstralski par aretirali in sta ostala tudi v zaporu pol leta. Tako da pač, koliko pravim, da je država varna, moraš se zelo držati njihovih pravil.
Tudi oblačenja, ne?
Ravno sem hotela reči, da z zakonom je predpisan tudi način oblačenja, pravila oblačenja, tako za moške kot za ženske. Ženske morajo nositi hijab in hijab mogoče kdo razume samo kot pokrivalo, samo kot ruto, pa to ni. Hijab ni samo ruta oziroma šal, ampak je to celoten izgled ženske. Pokrivati mora seveda lase, vrat, dekolte. Ženska si mora zakriti roke vse do zapesti in noge do gležnjev. Večina žensk v Iranu ne nosi sandal, tudi če je zelo, zelo, zelo vroče. Jaz sem jih včasih, ker je bilo pač avgusta skrajno vročina v Iranu. No pa tudi moški morajo nositi oziroma morajo imeti pokrita ramena, nekako kratki rokavi, pa seveda dolge hlače, torej kratkih hlač v Iranu tudi za moške ni.
V Iranu moraš spoštovati to avtoriteto, katero ima vlada nad ljudmi. Nekako nama je ratalo pristati v zaslišanju z religiozno policijo iransko. Bom rekel, kar precej neprijetna situacija, ampak sva se, bom rekel, izmuznila brez kjerkoli težav.
Sta imela kakšne neprijetnosti na poti?
V bistvu to je bila po moje kar največja neprijetnost. No. Ta intervju z religiozno policijo, ter pač kot turist ne veš, v kaj si padel in ne veš, kaj se bo zgodil, ne veš, kaj hoče od tebe. V bistvu.
Kako se boš izvlekal, ne?
Tako je, lahko konča da slabše. V Iranu sva na koncu obiskala še njihovo, bom rekel, meko. Meka je v bistvu sunitska, oni imajo pa šitsko meko v Mašadu. To je bila tudi zanimiva izkušnja, videti neko tako religiozno prestolnico sveta.
Ja, in ko sva šla v tisti njihov imam reza, se reče, eno ogromno mošejo, je on taksist Darjo, tam se namreč pogovarjajo moški samo z moškimi, ne. Tist taksist je Darjo takrat dal en svoj molek, ali kako se reče, rožni venec bi bil to pri nas, no, tisti svoj, ne vem, kako se reče, skozi ga vrtil na prsto, ker je mislil, da bova, ne vem, da so muslimana, ali nima bilo jasno, zakaj bi mi dva kot turista šla pač v tisti nek njihov sveti kraj, mi da smo pa ga šla sam pogledat, ne.
Ne, v bistvu je bil kar presenečen, da se nek turist zanima za to in je bil zelo, v bistvu zelo vesel, je bil ponosen na to, da nekdo pride in se ogleda ta kraj.
No, v Mašadu sva si tudi končno uredila tisto vizo za Turkmenistan oziroma jo tudi prevzela, dobila v pasoš in iz Mašada res potem ni več daleč do Turkmenistana. Ja, Turkmenistan je zelo zanimiva država. Dobila sva samo 5-dnevno tranzitno vizo, kar pomeni, da sva za državo v velikosti Španije imela 5 dni. Zelo natančno sva morala določiti, kje in kdaj bova vstopla in pa kje in kdaj bova izstopla iz države. Na meji sva dobila GPS sledilnik, s katerim so nama sledili, no, oziroma si zagotovili, da so se res držala te poti. Namreč Turkmenistan je ena taka, kaj je to, je diktatura? Se ne reče diktatura?
Mislim, da kar ekstremna diktatura, primerljiva v bistvu s Severno Korejo.
Ja.
Izjemno zaprta država, zelo mejen vstop turistov. In kar sva jo midva videla, sva videla prestolnico, Ashgabat, kateri je mesto, kater je v bistvu kot hollywoodska kulisa razkošja. In potem v bistvu sva nadaljevala pot čez puščavo, 700 km ravne obupne ceste čez eno večjih puščav na svetu skor. Kar nora izkušnja videti kamele ob strani in po 200 km nobene vasi. Vmes na sredini te poti sred puščave je ena največja turkmenistanska znamenitost in sicer vrata v pekel, to je v bistvu ena velika plinska jama, katera gori že 40 let. Mislim, da tukaj si je zelo težko predstavljati, kako to zgleda, zato priporočam, da to pogleda na internetu.
Tak ognjen krater je, no. V kraterju odgori ogen, ki gori pa v bistvu zemeljski plin, namreč v Turkmenistan je četrta najbogatejša država, kar se tiče zemeljskega plina in tu pač so pustili najgori. No, iz Turkmenistana so potem stopila v Uzbekistan. Uzbekistan je znan potem predvsem, da je tam tekla svilna pot. Tudi danes so zelo dobro ohranjena oziroma restaurirana ta mesta, Kiva, Bukhara, Samarkand, ki so bile zelo pomembne postojanke za trgovce, ki so trgovali z začimbami, steklom, ne vem, celo z sužnji in podobno pač med Azijo in Evropo. Takrat je Uzbekistan bil ena najpomembnejših, ali pa vse tisto območje, no, eno najpomembnejših, najbogatejših na svetu. Danes pa ni ravno tako. Država je kar izčrpana, bi rekla. No. Eno tako, ne vem, tam je recimo en primer naravne katastrofe Aralskega jezera, ki so ga tako daleč izčrpali, sušili, da danes ni ostalo skoraj da nič. Ne vem, zelo intenzivno kmetijstvo, monokulturno imajo, tako da seveda tam je ogromno turistov, da se razumemo, ki pač pridejo pogledati te bisere, svilne poti, ampak država kot taka je pa kaj bi temu rekli, se kar matrano.
Ja, vse glih to, da so bila z avtomobilom v taki državi, nam je omogočilo, da so se iz teh glavnih mest odmaknila. Poskusila sva prevoziti 200 km ven iz teh poti in videti, kako življenje poteka tam. In ja, v bistvu je zelo težko življenje v tistih državah. Kot je Nina omenila to monokulturo, tam iz Uzbekistana prihaja velike količine bombaža, ktere so v naših oblekah. In tam se lahko vidi ta problematika. No. Tam je še zmeri prisotno prisilno delo. Dejansko učitelji in šolarji morajo zapustiti šolo za kakšen mesec v sezoni in iti na polja obdelovati bombaž. Sicer je rečeno, da se v zadnjih letih se šolarjev največ izkorišča, ampak jaz po svoje niti bi rekel, da to je še zmeri prisotno v neki meri.
Tako sta Nina in Dario na kratko zaokrožila pot po Iranu. Naslednice bomo odpravili še v Tadžikistan, pot pa bomo sklenili v Kirgiziji. Vabljeni k poslušanju tudi takrat, za danes pa je to vse. Z vami sva bila Goran Glavičič in Nataša Kuhar.
Potujte z Radijem Maribor.